Ракета падна на 50 метра от шатра на Кадафи. НАТО все още не може да реши дали участва в операцията срещу Либия. Ситуацията в японската АЕЦ Фукушима 1 постепенно се подобрява. 5 години ще са нужни на Япония, за да се възстанови от опустошителното земетресение и вълните цунами. У нас протест на зърнопроизводителите обхвана няколко области.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Ракета на международната коалиция разруши сграда в либийската столица Триполи, за която западни представители твърдят, че е един от командните центрове на Муамар Кадафи. Няколко държави, сред които Великобритания, Франция и Съединените щати, продължават въздушните удари, след като ООН разреши действия, защитаващи либийските граждани от правителствените войски. Посланиците в НАТО заседават в Брюксел, за да решат какъв да бъде отговорът на Алианс. Обобщение на Владислав Велев.
Разрушената през нощта 4-етажна сграда в Триполи е легитимна цел, твърдят съюзниците. Либийски представители обаче обявиха, че нападението е доказало, че коалицията напада цивилни обекти. Говорителят на либийското правителство Ибрахим Муса. Това е административна сграда, в която работеха хора. Тя беше ударена само преди 2 часа и както можете да видите с вашите камери, хора, цивилни семейства, деца дойдоха от всякъде, за да предпазят това място, а ракети падаха на 50-100 метра от тях. Западните журналисти бяха заведени на места, където хора скандираха в подкрепа на Муамар Кадафи. Американски представители съобщиха, че самия Кадафи не е цел на въздушните удари, които според тях имат за цел въоръжените сили и системите за въздушна отбрана на Либия. Говорител на либийското правителство съобщи, че при нападенията през уикенда са загинали 64 човека, но този брой не може да бъде потвърден. Съединените щати са удовлетворени от досегашния резултат от операцията «Зората на Одисей», съобщи вице-адмирал Уилям Гортни от Пентагона. Не е имало никаква въздушна активност от страна на режима, не сме засекли никаква активност на радари от атакуваните места, радарната активност на либийските сили е намаляла. Бенгази не е напълно изключен от атаките, но е значително по-безопасен, отколкото беше вчера. Съединените щати поискаха НАТО или Франция и Великобритания да поемат водещата роля в налагане на зоната забранена за полети. Участието на НАТО във военни действия обаче е блокирано от ветото на Турция. Посланиците от Алианса ще заседават следобед, за да решат как организацията може да участва в операцията в Либия. Арабската лига, която подкрепи създаването на зона забранена за полети, се противопостави на силата, с която се действа от съюзниците. Подкрепата на Арабската лига беше ключов фактор за одобряването на резолюцията на ООН. Това, което искат страните от Арабската лига, е предпазване на цивилните граждани, а не бомбардиране на още цивилни, каза председателят й Амер Муса.
Трудно да се прогнозира колко ще продължи операцията в Либия. Въпросът е дали въздушната операция ще бъде достатъчна помощ за въстаниците да наделеят над режима на Кадафи. Това каза в предаването, кой говори по Дарик, бившият представител на България в ООН Стефан Тафров.
Свалянето на режима и то свалянето да се помогне на самите либийци да се освободят от този режим. Това е целта на тази операция. Това беше казано на срещата в Париж, на която се взе решение за операцията. Това не са ислямистки революции, това е революция на средната класа, на младите хора, на образованите, които се свързват помежду си по интернет. Целите на войната са да се създадат условия либийците, които са взели оръжие да се борят срещу диктатурата, да надделеят. Никой не може да каже колко време ще продължи тази операция. Има сравнително песимистични сценарии, според които ще се създаде една патова ситуация, при която източна Либия ще бъде под контрола на въстанниците, а западна Либия и Триполи ще бъде под контрола на Кадафи. Големия въпрос от чисто военно-стратегическа гледна точка, е дали намесата от въздуха на западната коалиция ще е достатъчно да помогне на въстанниците да свалят режима. Има различни мнения. Не е ясно дали въздушната операция ще бъде достатъчна на въстаниците срещу Кадафи да надалеят над него. Дали ще бъде, тази помощ ще бъде достатъчна.
Ако целта на операцията в Либия не е директното отстраняване на Муамар Кадафи, действията на коалицията може да доведат до парцелиране на страната. Те да се атакуват и контратакуват, а самия Кадафи да си остане още години. Коментарът е на журналиста Георги Милков. Той, политологът Владимир Шопов, коментираха в предаването, кой говори подарих целите на операцията в Либия и вариантите за изхода от нея.
Приключи първата по-романтична фаза от арабското демократично движение, да го наречем най-общо. Защото аз мисля, че много хора на Запад сякаш очакваха политическите сценарии да следват до голяма степен това, което се случи в Египет и в Тунис. Сега тази вълна се изправи срещу един диктатор, който очевидно е готов на всичко, и стигнахме до там, където сме днес.
За мен остава малко неясно какво ще се случи после. Както казват хората, това е едно добро начало. На всички ни се искаше, както каза господин Шопов, революцията в Либия да свали своя диктатор, както това направи народа в Египет и преди това в Тунис, но очевидно революцията в Либия се провали. Или по-скоро не успя да излезе на глава с диктатора. Това е може би малка помощ, която те получават, защото да не забравяме, че тази резолюция 1973 на Съвета за сигурност на ООН е да спре убийството на цивилни граждани. Въпросът от тук нататък дали с тези действия, които в момента наблюдаваме, какво се цели? Защото ако тази операция не свърши с физическото унищожение на полковник Муамар Кадафи, тя ще бъде безцелна. Да, Франция имаше своите интереси с Кадафи. Това в никакъв случай не трябва да бъде премълчано, защото Италия също, Великобритания. Всъщност, на практика, страните, които в момента водят офанзивата срещу Кадафи, са най-големите бенефициенти от режима на Кадафи. Но такива са интересите. Винаги е имало вечни интереси, а не вечни приятели.
Георги Милков и Владимир Шопов за операцията в Либия.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
През последното денонощие у нас не са регистрирани завишени стойности на радиационния гама фон, различни от естествените за територията на България. Това съобщих от Изпълнителната агенция по околната среда. В 9 от общо 47-те префектури на Япония обаче съдържанието на радиоактивен йод и цезий в околната среда леко надхвърля нормалното. Регистрираните нива не заплашват пряко здравето на хората, но равнищата на радиация в околната среда, зеленчуците и млякото трябва да бъдат измервани и занапред, изтъкват властите. Ситуацията в японската АЕЦ Фукушима 1 постепенно се подобрява, заяви японският премиер Наото Кан. Всичките 6 реактора на повредената от земетресението и цунамито Фукушима са свързани към електрически кабели. В 4 от реакторите е възстановено електроподаването, предстои днес това да стане в оставащите 2. Световната банка обяви, че Япония ще се нуждае от 5 години, за да се възстанови от опустошителното земетресение и вълните цунами, които са причинили щети за 235 милиарда долара. Банката прогнозира, че катастрофалното земетресение ще причини спад в икономическия растеж на страната с 0,5% пункта тази година. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков ще участва в днешното извънредно заседание на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика. На срещата в Брюксел европейските министри ще обсъдят как последните събития в света се отразяват на пазара на енергия, по-конкретно след земетресението в Япония и развитието на обстановката в Северна Африка. У нас възможно е недоволството на зърнопроизводителите да прерасне в гражданско неподчинение. Това съобщи за Дарик председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Радослав Христов. По думите му, ако управляващите не се срещнат с хората от бранша, напрежението ще ескалира. Протести ще има всеки ден, докато премиера Бойко Борисов не се срещна с зърнопроизводителите и не се изпълнят исканията им. Причината за недоволството в бранша е неизпълнението на поети ангажименти към сектора от страна на кабинета. Зърнопроизводителите използват стачката и земеделска техника, информира Александра Гинева.
В момента в 20 области от страната тъкат протести на зърнопроизводители. Над 2000 машини са изкарани по места. Радослав Христов изказа съмненията си от разрастване на мащабите на протестите на зърнопроизводителите.
Има друг проблем, който мен лично ме притеснява. Дали няма да ескалират тези протести и от по места да тръгнат хората на някъде. Било към София или граници и така нататък. И от протест може да прерасне стачка или гражданско неподчинение. Не искам да го казвам, но да не се случи, да не се стига до там.
Зърнопроизводителите настояват кабинета да изпълни поетите ангажименти в подписания на 8 юни миналата година меморандум с премиера Бойко Борисов. Протестиращите искат да бъде променен закона за собствеността и използването на земеделските земи и данъчното облагане, което касае земеделските производители.
Вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков и министър на земеделието и храните Мирослав Найденов ще се срещнат с представители на Националната асоциация на зърнопроизводителите в 13 часа и 15 минути. Се очаква министрите да дадат изявления пред медиите. Подробностите около развитието на протестите очаквайте в следващите емисии и новини. И една криминална новина. Труповете на две момчета на 17 и 20 години бяха открити от полицията тази сутрин в къща в столичния квартал Челопечене. Сигналът е постъпил в МВР за пожар. Пристигналите на място следователи смятат, че причината за смъртта на двете момчета е изпуснала газова бутилка, информира Николай Христов.
Около 8.30 сутринта в столичната полиция постъпва сигнал за пожар в къща на улица Карашка, 19 в квартал Челопечене. От пожарната изпращат веднага две коли и линейка. Когато пожарникарите влизат в къщата, обаче откриват труповете на две момчета – Димитър Фарлати на 17 години и Росен Иванов на 20. В домата е открита и печка на твърдо гориво, която вероятно е причинила пожар. Димът над дома е забелязан от преминаващ съсед, който се обадил в полицията. Разследващите инцидента обаче са установили, че двете момчета са починали доста преди огънят да избухне в къщата. По непотвърдена информация, вероятно смъртта е настъпила преди повече от 24 часа, съобщиха пред Дарик полицейски източници. Установено е още, че вероятната причина за смъртта на момчетата е задушаване, което е вследствие на изпусналата газова бутилка. Източници от полицията твърдят, че дори едно от момчетата се е опитало да отвори прозореца, за да проветри, но се е свлякло на земята, задушено от гъста.
Такива бяха новините до този час. Времето остава облачно. Още за прогнозата очаквайте след рекламите. От мен Стефан Кунчев, лек и успешен ден.